Kapitulli 22.
Vëllezër dhe etër, dëgjoni mbrojtjen time.
Kur dëgjuan se po fliste hebraisht, u bë qetësia edhe më e madhe. Atëherë ai tha:
Unë jam jude, kam lindur në Tars të Kilikis dhe jam rritur këtu në Jeruzalem. Kam pasur si mësues Gamalielin dhe jam edukuar pik për pik sipas ligjit të etërve tan me zell për Perëndin. Sikur se jeni të gjithë ju sot. Unë i kam përndjekur deri në vdekje ata që i përkasin udhës së Zotit Jezu. Kam lidhur burra e gra dhe i kam futur në burg. Për mua mund të dëshmojnë kryeprifti dhe tërpleqësia. Ata më dhanë edhe letra për vëllezërit judej në Damask, që më ngarkonin për t'i lidhur ata që ishin atje e për t'i sjellë në Jeruzalem që të ndëshkoheshin. Kur isha rrugës për në Damask, teksa po jafrohesha qytetit rreth mesditës, shëndriti nga qielli një dritë e fortë rreth meje. Unë rrash për tokë dhe dëgjova një zë që më tha: "Saul, Saul, pse më përndjek?" Unë u përgjigja: "Kush je ti, o Zot?" Ai më tha: "Unë jam Jezu i Nazaretit që ti po e përndjek." Ata që ishin me mua e pan dritën, por nuk e dëgjuan zërin e atij që po më fliste. Unë e pyeta: "Zot, çfarë duhet të bëj?" Zoti më tha: "Ngriu e shko në Damask. Atje do të të thonë gjithçka që të është caktuar të bësh." Meqë nuk mund të shihja për shkak të shkëlqimit asaj drite, ata që ishin me mua më morën për dore e më çuan në Damask. Një burrë me emrin Hanani, njëri i përkushtuar ndaj ligjit Mojsiut, për të cilin judejnët që jetonin aty flisnin mirë, erdhi tek unë, qëndroi për bri me e dhe tha: "Vlla Saul, shih përsëri." Në atë çast, mu hapën sytë dhe e pash. Atëre, ai tha: "Perëndia i etërëve tanë të ka zgjedhur që të njohësh vullnetin e ti, që të shohësh të drejtin e të dëgjosh zërin e ti. Ti do t'i jesh dëshmitari ti para të gjithë njerëzve, dëshmitar i asaj që ke parë ke dëgjuar. Dhe tani çpret, ngriu, pagëzou e pastrou nga mëkatet duke thirrur emrin e Zotit." Pasi u ktheva në Jeruzalem, ndërsa po lutesha në tempull, pata një vegim dhe pash Jezuin që më tha: "Nxito e largou shpejt nga Jeruzalemi, sa ata nuk do ta pranojnë dëshminë tënde për mua." Dhe unë thash: "Zot, ata e dinë se në çdo sinagogë unë kam futur në burg dhe kam rraur ata që besuan në ty." Edhe kur u derdh gjaku i dëshmorit tënd, Stefanit, unë isha aty, e miratova vrasin e ti dhe ruaja rrobat e atyre që po e vrisnin. Atëherë Zoti më tha: "Shko, se do të të dërgoj larg te kombet pagane."
Deri këtu turma e dëgjoi, por pasaj bërtitëm në zëtë larg:
"Shdukeni nga dheu këtë njeri, a i nuk e meriton të jetoj."
Turma bërtiste, hidhë të robat lartë e ngrinë të plurë në ajër. Atere komandanti i kohortës urdhëroi të aqonin palin në fortes dhe u tha të marrin në pytje duke e fshikulluar që të gjenin arsyen pse ju dejt bërtisnin kështu kundër ti. Por pasi e lidhën me robat e ti, pali i tha centurionit që rrinte pranë:
"A ju lejohet të fshikulloni një qytetar romak pa i bërë gjyqin?"
Kur e dëgjoi këtë, centurioni shkoi te komandanti i kohortës dhe i tha:
"Kujdes se çfarë po bën. Ky njeri është qytetar romak."
Komandanti erdhi dhe e pyeti palin:
"Më thuaj, a je romak?"
Pali i tha:
"Po."
Komandanti u përgjigj:
"Mua më ka kushtuar shumë para këta merrja qytetarinë romake."
Pali i tha:
"Ndërsa unë kam lindur i till."
Ata që do ta merrnin në pyetje u larguan më një herë prej tij. Edhe komandanti të kohortës i hyri frika kur mori vesh se Pali ishte qytetar romak, sepse e kishte lidhur. Ai donte të dinte me saktësi arsyen se pse pa e padisnin judejt Palin. Prandaj të nesërmen e liroi dhe urdhëroi kryepriftërit e mbarsin edrit që të mblidheshin. Pasaj solli edhe palin dhe nxori para tyre.